Pred nama je dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Poseban je to dan kada Hrvatska unatoč svim različitostima diše kao jedno. O ovogodišnjoj obljetnici i brojnim drugim političkim aktualnostima u intervju Medija servisa razgovaram s gospodinom Marijanom Pavličekom, predsjednikom Hrvatskih suverenista. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan, lijep pozdrav vama, vašim slušateljima i hvala na pozivu.
Evo, za svega nekoliko dana čeka nas dan sjećanja, a poseban je to dan za cijelu Hrvatsku, ali posebice za vas Vukovarce. Prošle godine Vukovar je posjetio enorman broj ljudi, oko 150 tisuća, i ove godine se očekuje velik broj, naravno velik je to dan. Što očekujete, kako se osjećate kada dolazi taj dan?
Pa mi koji živimo u Vukovaru, općenito taj 11. mjesec dosta emotivno prolazimo, jer ima tu niz obilježavanja, stradavanja dijelova grada, mjesta Bogdanovci koje je palo 10. studenoga i onda je nažalost bila i neminovna sudbina grada Vukovara. Sve to naravno se obilježava 18.11. 19.11. imamo obilježavanje pada gradske četvrti Borovo naselje, 20.11. sjećanje na žrtve logora Vele Promet, koji je bio najveći logor nakon Drugog svjetskog rata na tlu Europe, i žrtve Ovčare. I naravno da je to uvijek teško, jer gotovo da nema kuće u Vukovaru koja nije nekoga izgubila. 2717 žrtava u gradu, to znači kada gledate cjelokupnu populaciju od prije rata i kad pogledate prvenstveno ovaj hrvatski korpus, oko 10% žitelja Vukovara hrvatske nacionalnosti je izgubila svoj život u obrani Vukovara, i to se jednostavno ne smije zaboraviti. I taj mjesec je svake godine za sve Vukovarce težak, ali uvijek s ponosom na naše branitelje, na one koji su ugradili svoje živote za stvaranje Hrvatske države, i naravno u nadi da će se ipak pronaći što veći broj onih nestalih, još gotovo 300 samo s područja grada Vukovara. Evo, od prije nekoliko dana još jedna masovna grobnica otkrivena, i naravno uvijek pogled prema budućnosti, nikad nećemo zaboraviti, uvijek ponosi na svoje heroje, okrenuti ka budućnosti kako bi upravo svoj djeci stvorili grad koji je ugodan za život.
Lijepo je u tim kolonama vidjeti brojne mlade ljude, koji, što znači da ta uspomena i sva ta sjećanja žive i dalje, i to je zapravo možda najvažnija poruka.
Pa je, to je, ja sam se prošle godine doslovce naježio, baš sam išao iz Sabora, to je bilo uoči 18.17. popodne. To je toliko ljudi mladih koji pješke hodaju, sa zastavama ogrnuti, idu prema gradu heroju. Čovjek se naježi jednostavno, i to pokazuje da je Vukovar utkan u trajno sjećanje, kolektiv hrvatskog naroda, i nikad neće biti zaboravljen, i to je dobro. Dobro je što djeca osnovnih škola iz cijele Hrvatske posjećuju Vukovar, terenska nastava, to je 30.000 djece koji prolaze sve one bitne točke vezano za Domovinski rat s područja grada Vukovara. Ja kao profesor povijesti koji sam radio dugo godina u školstvu stvarno smatram da nema bolje nastave od terenske nastave, jer tu mladi ljudi, djeca, najbolje upijaju ono što se događalo, i sutra će oni opet u tom svom odgoju i svoju djecu dovoditi u grad heroj.
Da spomenemo i Škabrnju, i ondje iz godine u godinu sve više građana dolazi, odaje počast, to je isto vrlo važno.
Ma da pače, i Škabrnja ne smije biti zaboravljena, dogodilo se na isti dan, ali i tamo je bio jedan strašan pokolj, jedno, ja bih rekao, stvarno dalmatinsko mjesto koje je pružilo strašan otpor agresoru, nažalost to su mnogi platili, isto kao i Vukovar, gotovo da nema obitelji koja nije izgubila nekog svog najmilijeg, i kao što je Vukovar, tako i Škabrnja, ali i sva ostala mjesta ne smije ići u zaborav. Gledajte, Hrvati svoje države nisu imali 890 godina. Kad jedan narod nema svoju državu 890 godina i opstane kao narod, to je već fenomen. I napokon smo je stvorili, i onda trebamo cijeniti upravo one koji su to omogućili.
Jasno. Znalo je biti dosta spora oko pripadnika SDSS-a, ove godine je to malo nije toliko pod nekom povećalom javnosti, ni prošle godine se nije bacao vijenac. Kako gledate na to? I Ivan Penava je protiv toga vukovarski gradonačelnik, ali evo, što mislite o tome?
Pa ja bih rekao ovako, da definitivno da to bacanje vijenaca uoči dana sjećanja nije primjereno, jedna čista provokacija, pokušaj izjednačavanja žrtve i agresora. Svi oni koji se istinski žele pokloniti žrtvama Vukovara su dobrodošli. I nije naravno da nekome branimo, niti će iko ikoga napasti ako bude u koloni sjećanja. Ako istinski se želiš pokloniti tim žrtvama koji su 3 mjeseca odolijevali velikosrpskoj agresiji, onda si dobrodošao, jer ako si iole lojalan građanin ove države, onda trebaš poštivati i njene temelje. Prošle godine se nažalost dijelom i ispolitizirao taj cijeli slučaj oko 18.11. Neki su hvatali političke bodove na nekim plakatima. Ove godine se sve to zaboravlja. Ne bih sad stvarno, nije vrijeme, jer evo, ulazim u taj tjedan, pa ne bi se tu politički prepucavao. Ali evo, bitno je da sve prođe u najboljem redu i da žrtve budu na prvom mjestu.
Spomenuli ste i tih 300-tinjak ljudi s područja Vukovara za kojima se još traga, 1700 ako se ne varam i više od toga. Što mislite uopćenito, što mislite o tome, o toj suradnji sa srbijanskim vlastima i svim naporima koji se ulažu da na kraju krajeva voljeni nađu svoje...
Pa ovdje je prvenstveno najveća odgovornost po meni na lokalnoj srpskoj zajednici. Znači, mi oko Vukovara i dan danas imamo 7-8 naselja, sela sa pretežito srpskim pučanstvom. Istina i gdje se kriju te masovne grobnice se nalazi među tim ljudima. Ne kažem svi, ali pojedinci znaju. Samo je dobar dio njih 1991. godine stao na stranu agresora, znaju gdje su te masovne grobnice, gdje su ljudi pokopani, gdje su ubijani, gdje su ponovo prebacivani u neke sekundarne grobnice i odgovore se na njima. Koliko imaju imalo savjesti, trebaju prijaviti to. Jako je teško kada nemate kome zapaliti svijeću na njegovom grobu, a znate da je 91. godine nestao i ne gajimo mi nade da će se svi uspjeti pronaći, ali što veći broj ljudi, svaki onaj koji se pronađe je jedan veliki plus.
Kad smo već kod Vukovara, Hrvatski suverenisti više nisu dio vladajuće koalicije, prekinuli ste odnose s Domovinskim pokretom, pa evo, što je bio glavni razlog?
Pa vrlo jednostavno, nažalost, evo, gradonačelnik kako je postao dio parlamentarne većine, jednostavno nas kao dugogodišnje partnere, 10 godina smo u aktualnoj gradskoj vlasti, stavljao na margine, nije nas obavještavao ni jednoj bitnoj točci. I prije nekoliko tjedana je našem zamjeniku gradonačelnika iz naših redova, gospodinu Sursu, otvoreno rekao da je on sve zbog potpore Draganu Primorcu dogovorio za Vukovar sa HDZ-om, da će ispred njihove koalicije za gradonačelnik kandidat biti iz redova Domovinskog pokreta, za zamjenika iz HDZ-a. U toj priči mjesec Hrvatske suvereniste, znači mi jednostavno nismo ni htjeli biti dio te priče. Osim toga, zadnja sjednica gradskog vijeća bilo je najbitniji akt koji se donosi, to je proračun. Ako se s tekim 10 godina u koaliciji, onda valja red da se par dana prije toga sjedne, da se dogovori koje će se stavke ugraditi u proračun, što je bitno, što je manje bitno. Nije nas obavijestio uopće o tome. Stavljanje proračuna na dnevni red, jako bitna točka, a to je naplata, uvođenje naplate parkirališta na području cijelog grada, jer smo definitivno jedini grad u Republici Hrvatskoj koji će od 1.1. naplaćivati parkirna mjesta, to jest javni parking na području cijelog grada, prvenstveno na području stambene četvrti Borovo naselje. Nama je to bilo neprihvatljivo, mi smo to odmah rekli. Međutim, on je to inzistirao, s obzirom da gradonačelnik u zadnje vrijeme stvarno jako malo ima u gradu, on izbiva više od polovice radnog vremena. Mislim da je on u nekim trenucima očigledno izgubio taj kontakt sa javnošću, sa bilom grada Vukovara i apsolutno nismo mogli to podržati. Zbog svega toga smo izašli i rekli smo, svjesni smo svoje odluke, ponosni smo na nju, uvjereni smo da ćemo imati odličan rezultat na sljedećim lokalnim izborima, da ćemo ih i dobiti, ja sam stvarno u to uvjeren, a jedna od prvih točaka će definitivno biti ukidanje ove sramotne odluke naplate parkinga u doba ovakve financijske krize, dodatno opterećivati građane, to je stvarno neprihvatljivo.
Dakle, Ivan Penava definitivno više nije tamo toliko ni prisutan, ni nema ga jednostavno.
Pa to se vidi, po brojnim aktivnostima gdje gradonačelnika nema. Meni je jasno da on ima puno obaveza, ali grad Vukovar zaslužuje imati gradonačelnika koji će ipak veći dio vremena provoditi u gradu Vukovaru. Grad Vukovar je ipak jedan specifičan grad, sjedište županije, to nije, ne bih nikog omalovažavao, neka manja općina od par stotina ljudi i grad Vukovar sam po sebi zahtjeva da gradonačelnik bude ipak 80% vremena u gradu Vukovaru. Meni je jasno da se dio poslova mora dogovarati u ministarstvima i tako dalje, ali da više od 50% radnog vremena gradonačelnika nema, to je jednostavno neprihvatljivo i tu trpe svi, od gradske uprave pa do donošenja raznih odluka, a na kraju u konačnici trpe i građani.
Spomenuli ste i te pripreme za lokalne izbore, znate li već ili se još ste u nekim dogovaranjima tko će ići za tog čelnog čovjeka grada?
Pa nismo još o tome razgovarali, s obzirom su sad dani sjećanja, nakon toga idu predsjednički izbori, kada to sve prođe, tijekom prosinca ćemo donijeti odluku, vjerojatno u siječnju izaći s tom odlukom u javnost. U svakom slučaju imamo stvarno kvalitetne ljude, tko god da bude kandidat, bit će najveće iznenađenje tih izbora, imat ćemo potporu još određenih stranaka i ja sam stvarno, kao što sam malo prije napomenuo, uvjeren da ćemo na kraju mi biti pobjednici tih izbora i zato što smo jednostavno u ovom cijelom periodu prvenstveno bili uz građane i mislim da to građani i osjete.
Idemo malo i na ove nacionalne teme. Puno prašine je podigla odluka o prvo da je predsjednik odbio potpisati ovog viz Badena i slanja hrvatskih časnika u NATO misiju za pomoć Ukrajini. Zapravo još paradoksalnije je to da je premijer govorio da oni neće ići u Ukrajinu, pa je ministar obrane to branio, zatim je premijer rekao pa normalno da će ići, moraju nešto i obaviti. Kako vidite tu cijelu situaciju, pa na kraju krajeva je dolazak zamjenika šefa NATO saveza u Sabor?
Pa mi smo kao hrvatski suverenisti jasno dali do znanja da nećemo podržati u Hrvatskom saboru slanje hrvatskih vojnika u ovu misiju, jer smatramo da time stvaramo jedan dodatni sigurnosni rizik za Republiku Hrvatsku, kao što smo i prije 2 godine bili jasno protiv obuke ukrajinskih vojnika ovdje na području Hrvatske. Hrvatskoj to ne treba. Dolazak gospodina Rugea, predstavnika NATO-a, na resorni odbor je degradacija Hrvatskog sabora. Znači, od strane vladajućih. Hrvatski sabor je najviše zakonodavno tijelo. Znači, ljudi koji sjede u tom Hrvatskom saboru imaju pravo, s obzirom da su izabrani od naroda, razmišljati svojom glavom i osjećajući bilo naroda glasati po svojoj savjesti. I nema, ja sam rekao, da mi se ne naljuti Sveti Petar, da je Sveti Petar došao, mi svoju odluku ne bi promijenili. Znači, mi nećemo izaći iz sabornice kao neki saborski zastupnici, mi ćemo ostati, ja ću glasati protiv toga, jer smatram da nam to u ovom trenutku nije potrebno, ali kao što sam imao polemiku prošli tjedan na aktualnom prijepodnevno sa gospodinom Plenkovićem vezano za to, mene samo zanima koji je točno njegov stav. Ja imam isti stav prije 2 godine kao i što imam sada. Gospodin Plenković je imao normalne diplomatske odnose sa Ruskom federacijom u trenutku kada je Krim već bio okupiran od strane Putina i ruske politike. Tada je naša predsjednica ispred HDZ-a slobodno odlazila na svjetsko prvenstvo, grlila se, ljubila s tim istim Putinom koji je okupirao dio Ukrajine. Tada je ministar Grlić Radman svega 2 dana prije daljnje agresije Rusije na Ukrajinu čitao poeziju na ruskom jeziku ministru Lavrovu, da bi nakon toga zbog odluke Europske unije, odnosno, ja bih rekao, centara moći u Briselu, se prekinuli svi diplomatski odnosi i Rusija proglasila agresorom, što definitivno je, nemojmo od toga bježati. Međutim, ja sam rekao premijeru Plenkoviću, on nema svoj stav. Njegov stav oblikuju svjetski moćnici i sad me baš zanima, s obzirom da sam ja, eto, gledaj, igrom slučaja pogodio da će Donald Trump postati novi predsjednik SAD-a, što sam mu i rekao, koji će biti njegov sad stav, s obzirom da je očigledno vidljivo da će se politika SAD-a prema Ukrajini i toj ukrajinskoj krizi promijeniti, a time će se mijenjati politika NATO saveza, s obzirom da je Sjedinjene Američke Države kreator cijele NATO politike. Zanima me za koliko tjedana će se promijeniti ili koliko dana stav Andreja Plenkovića glede ukrajinske krize, ili će i dalje voditi svoju samostalnu politiku. To samo pokazuje da nama političari bez kišmenjacije ne trebaju. Nama trebaju ljudi koji imaju svoj stav, kojima je na prvom interesu interes hrvatskog naroda, da se mogu suprotstaviti nekad i većima od nas NATO savezu, to je reći slobodno svoje mišljenje, što je sam gospodin Ruge rekao na tom odboru, da svaka zemlja ima svoje suvereno pravo odlučivati hoće li nekog slati ili ne u neku misiju, da to ne znači izolacija te zemlje. Znači, on je sam demantirao tu samog Plenkovića i moje mišljenje, ako imate svoj stav i sebe cijenite, onda će da vas cijeniti drugi. Nemojte si dozvoliti da slušate samo naloge iz centara moći, onda vas apsolutno nitko neće cijeniti.
Općenito o tom odnosu Milanovića i Plenkovića, gdje se ne zna, hrvatska javnost ne zna, pa se traže, pa se odbori, pa sazivanje Kundi, sve je to prošlo, prošli tjedan smo to sve prošli. Kako vidite taj odnos da se zapravo ni ne zna koja je zapravo svrha te misije?
Ma ne, gledajte, ovo je naravno sve iskorišteno u dnevno političke svrhe, prvenstveno za za predsjedničku kampanju. Samo mi je žao što se u cijelu tu priču sukoba Pantovčaka i Banskih dvora uvukla Hrvatska vojska, pa čak jednim dijelom i SOA, kada su tražili njeno mišljenje je li Milanović financiran od ruskih izvora ili je li HDZ veleizdajnička stranka. Mislim, to su toliko nebitne stvari u ovom trenutku da vi sigurnosno obavještajnu agenciju koristite za dnevno politička prepucavanja. Dvije bitne karike u Hrvatskom društvu za sigurnost su vojska i SOA. I te stvari se ne mogu koristiti u dnevno političke svrhe i to je jako opasno. Jako opasno za sigurnost cijele države i definitivno da ovaj njihov sukob nema tu, ja bih rekao, kraja na vidiku. Međutim, jedan i drugi moraju biti svjesni funkcije koje obnašaju, da ne mogu svojim izjavama i svojim svakodnevnim prepucavanjima dovoditi sigurnost same države u pitanje.
Mm-hmm. Da se dotaknemo ovih drugih aktualnosti, 1. siječnja raste i minimalna bruto plaća, 970 eura će iznositi. Kako to vidite, je li to dovoljno za život u Hrvatskoj?
Gledajte, mi smo jedini bili protiv uvođenja eura prije, evo sad to ima 3 godine, prikupljali smo potpise na terenu. Nažalost, evo nismo imali dovoljan broj potpisa, ali kod nas takav zakon da morate imati preko 400 tisuća, iako nas ima konstantno manje. Međutim, žao mi je što se nažalost obistinilo ono što smo mi govorili, da ćemo ulaskom u eurozonu u doba ovakve krize gospodarske napraviti jedan domino efekt i da će doći do strašnog poskupljenja, će mnogi loviti u mutnome, a da će to prvenstveno osjetiti hrvatski građani. I nažalost, došli smo u situaciju da ono što je bila kuna gotovo da je sad euro, vi danas bez 20-30 eura nemate što tražiti u jednoj trgovini. Mislim, to je nepojmljivo. Plaće, mirovine to u zadnje 2 godine nisu pratile. Znači, oni se vade na period od zadnjih 8 godina. Vi gledajte što je od zadnje 2 godine poskupjelo i koliko je poskupjelo. To je po 100-150% prehrambeni proizvodi, a mirovine ljudi žive sa 450-500 eura sa 35 godina radnog staža. Mislim, ja mislim da hrvatski čovjek nikad nije, prvenstveno umirovljenik, živio lošije, jer da živi dobro, onda ne bi Andrej Plenković svakih nekoliko mjeseci davao neke crkavice od 50-100 eura umirovljenicima. Znači, to nije bilo ni u doba Jugoslavije, se tako nije radilo. Znači, očigledno da su stvari izmakle kontroli i naravno da ni ova povišica minimalne bruto plaće apsolutno da nije dovoljna. Međutim, ja ovdje i opet prozivam, glavna odgovorna za to je Vlada Republike Hrvatske i Državni inspektorat, koji je dozvolio, kad se već ušlo tako nespremno u eurozonu, dozvolio da trgovački lanci doslovce i banke pljačkaju hrvatski narod, da imaju ekstra profite, jer ne može mi nitko objasniti, nema te ekonomske logike, da jedan isti proizvod u istom trgovačkom lancu u Hrvatskoj je 40, 50, 60% skuplji nego recimo u Austriji i Njemačkoj, gdje su plaće, odnosno troškovi radnika, dvostruko veće nego u Hrvatskoj. Znači, to nema opravdanja, samo što su kod nas te marže od 300 do 500%, dok to u jednoj Njemačkoj i Austriji jednostavno ne prolazi. To je država prepustila, to, ja bih rekao, prepustila je to tržištu, odnosno samovolji trgovaca i danas imamo to što imamo.
Jasno. Osim toga, i danas ste bili aktivni u Hrvatskom saboru, teme su izmjene i dopune poreznih zakona. Najveću prašinu izazvao je taj porez na nekretnine. Pa evo sad da se njega dotaknemo, je li to pravo rješenje koje Hrvatskoj treba?
Ma ne, to je čista pljačka. To je čista pljačka i harač hrvatskog naroda. Hrvatska je zajedno sa Rumunjskom vodeća zemlja Europske unije gdje građani imaju najviše vlastitih nekretnina. Preko 90% hrvatskih kućanstva ima svoju privatnu nekretninu koju su stekli na ovaj ili na onaj način, zaduženjima, kreditima i tako dalje, nasljedstvom i slično. Država, kao prvo, ajmo biti iskreni, oporezuje tu nekretninu ako je kupujete već sa 3%. Znači, vi već na nekretninu koju ste kupili i platili porez, sad trebate ponovno plaćati porez. Ali najveći problem je taj što je država ovo oprala ruke kao Pilat i prepustila sve jedinicama lokalne samouprave. Vi imate 555 općina i gradova i imat ćete apsurdne situacije. Može vam se dogoditi da će vam kuća na Hvaru, prvi red do mora, odlukom načelnika, imati manji porez po kvadratu nego kuća recimo u jednom mjestu u Slavoniji, u zaseoku nekome ili u Dalmatinskoj Zagori, u Lici. Zašto? Ja ću vam dati vlastiti primjer. Znači, ja sam naslijedio kuću od mog pokojnog oca u mjestu Babska, grad Ilok. Znači, to je mjesto od nekih 600 stanovnika. Kuća od 80 kvadrata. Od obnove, znači, to je novogradnja. U njoj gotovo nitko nije živio. Ja tu kuću prodajem već 2 godine. 20 tisuća eura. za kuću od 80 i nešto kvadrata, useljivo i plac od 800 kvadrata, sa svim gospodarskim objektima koje treba. Nemate je kome prodati. I nema tog poreza koji mene ili ne znam koga takvog sličnoga koji je naslijedio može prisiliti pod navodnicima tu kuću prodati da bi netko živio kad jednostavno nema interesa, tamo nema ljudi. I što se može dogoditi? Može se dogoditi da će taj gradonačelnik kada bude malo analizirao situaciju recimo u svom gradu, a takvih ima na stotine općina i gradova, vidjet će da je 80% kuća koje su na njegovom području prazne u biti u vlasništvu osoba koje uopće ne žive na tom području. Znači oni ne mogu glasati. Oni ne mogu kazniti tog gradonačelnika ukoliko on se on odluči da će recimo biti maksimalna iznos 8 eura po kvadratu. I može vam se dogoditi da će on tako naravno puniti svoj proračun, što odgovara lokalnim ljudima koji tamo žive, može im infrastrukturne projekte raditi i slično graditi, a s druge strane, kroz takvo oporezivanje, za nekoliko godina taj porez će pojesti tu vlastitu kuću. Znači, uopće je napravljen krivi pristup. Niti će se dio stanova osloboditi i ići na tržište i da će im pasti cijena. De neće, definitivno. Onaj tko ima 7-8 stanova, njega neće ni taj porez prisiliti da on taj stan daje u trajni najam. Po meni je država, ako je već misla ići u oporezivanje, onda je trebala to raditi centralna država na temelju vrijednosti kuće, procjene porezne uprave, odrediti da kuća u vrijednosti od recimo 10 do 50 tisuća eura se ne plaća ništa, od 50 do 100 tisuća određena stopa poreza po kvadratu i tako dalje, i da na svaku sljedeću nekretninu, ako netko ima 3, 4, 5, 6 nekretnina, se plaća još jedan dodatni porez, znači pa ćete onda oporezivati pod navodnicama one najbogatije, a ne ovako, ovdje ćete najviše oporezivati hrvatsku sirotinju i doslovce ih uništiti, a nikakve koristi centralna država od toga neće imati.
600 tisuća praznih stanova, ministar Bačić je predstavio nacionalni plan stambene strategije, priuštivo stanovanje i tako dalje, u Sloveniji i nekim drugim državama je to jednostavno nije se održalo. Što mislite, kako će to kod nas proći?
Ma neće se niko od nas održati. Kao prvo, ajmo biti realni. Mi imamo danas 400 tisuća ljudi manje nego prije 10 godina. Pa nek se ministar upita zašto imamo toliko praznih nekretnina. Pa upravo zbog toga što vam je 400 tisuća Hrvata zbog krivih politika napustilo Hrvatsku. Znači, od ovih 600 tisuća imate sigurno 150 tisuća praznih nekretnina zbog toga. Znači, to su ljudi koji su morali otići za boljim životom u zapadne europske zemlje. Znači, učimo na greškama ostalih. Uzmimo one neke dobre primjere, ali nemojmo srljati. Niz mjera drugih može biti od plaćanja kamata obiteljima kada kupuju prvu nekretninu, od sufinanciranja te prve nekretnine uz određene uvjete i tako dalje. Mislim da je tu država mogla pripomoći tim mladim obiteljima kroz neke bespovratna sredstva, a ne na ovaj način gdje će napraviti totalni košmar. Vjerujte mi, od ovog poreza neće biti ništa, a još veći apsurd je što je ministar Primorac rekao da će te jedinice lokalne samouprave svake godine moći do kraja trećeg mjeseca mijenjati te stope poreza. Znači, jedna godina ćete možda plaćati 100 eura za neku nekretninu, onda na godinu 500 eura. Mislim, to su apsurdi, kao da su djeca u vrtiću.
Zapravo jedinice lokalne od 0,6 do 8 eura određuju po kvadratu.
Točno.
Znači, vi mislite ako već ulazili su to, trebala je centralna vlast.
Tako je, apsolutno. Na temelju procjene porezne uprave, porezna uprava ima procjene na kojoj području je određena nekretnina, koja katastarska čestica, to je ta vrijednost po kvadratu i onda reći do te vrijednosti nekretnina se ne naplaćuje, od te se naplaćuje ovaj iznos poreza i tako dalje i tako dalje. I onda bi oporezivali najskuplje nekretnine i dodatno oporezivali one koji imaju više od dvije nekretnine, znači treću, četvrtu, petu. I onda bi taj porez možda imao nekog efekta, ovako on efekta neće imati nikakoga.
Idemo za kraj malo o predsjedničkim izborima. Hrvatski suverenisti rekli su svojim glasačima, u biti poručili da po savjesti glasaju, ali podrška zapravo Miri Bulju, Branki Lozo i Tomislavu Jonjiću. Kakve su vaše prognoze? Kako vidite kampanju Milanović, Primorac?
Pa gledajte, po svemu sudeći, vidi se da je aktualni predsjednik očigledno favorit na ovim izborima, sve ankete to potvrđuju. HDZ mislim da nije mogao imati lošije kandidata, ili su to napravili namjerno ili slučajno, to će vrijeme pokazati. Nama je žao što stranke od centra na desno nisu imali jednog zajedničkog kandidata i upravo zbog toga smo rekli našim članovima i preporučili da glasaju po svojoj savjesti, jer unutar samog predsjedništva od prije nekoliko dana imamo tri različita mišljenja i onda smo rekli upravo zbog svega toga mi nećemo istaknuti nikakvu kandidaturu za ove izbore, a po svemu sudeći će se ovdje ipak voditi u drugom krugu bitka između Zorana Milanovića i gospodina Primorca. A evo, na građanima je na kraju da odluče.
Mislite li da Selak Raspudić možda može do drugog kruga?
Pa teško je sad to procijeniti, ona po anketama ima određeni rezultat, međutim, znate kako je, kad se stranačka mašinerija HDZ-a aktivira, oni ipak slijepo slušaju odluke stranke, mislim da će ipak taj drugi krug biti, znači između ova dva kandidata, ukoliko bude drugog kruga. I to moramo imati na umu, velika je razlika, kandidata na ljevici nema puno, znači osim Zorana Milanovića, tu je gospođa Kekin, tu se lako može dogoditi da se već u prvom krugu sve riješi.
Glasovi se neće raspršiti, tako da...
Točno.
Evo, hvala vam puno gospodine Pavliček na ovom razgovoru i evo, sretno, sretno dalje.
Hvala vama.
Hvala vama cijenjeni slušatelji, do idućeg intervjua Medija servisa, srdačan pozdrav.